Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այսօրվա մեր ծրագրում։ Հայ ազգային կոնգրեսը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով է դիմել պահանջելով անվավեր ճանաչել Երևանի ավական ընտրությունները։ Այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստն էր մեր հաղորդումը։ Տեսակետների խաչմերուկ, ընտրությունների դրանց արդյունքների շուրջ բանավիճում են ընդդիմության և իշխանության ներկայացուցիչները։ Վաշինգտոնում հանդիպել են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն ու Թուրքիայի արտգործնախարարը, նրանց հանդիպմանը քննարկվել է նաև հայ-թուրքական հարաբերություններն ու Ղարաբաղի հակամարտությունը, մեր հաղորդումը։ Կներկայացնենք նաև հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից, մշակույթ, մամուլի տեսություն։ Այս ամենը առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, հիմա ծանոթացնեմ վերջին լուրերին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր մերժեց Հայ ազգային կոնգրեսի դիմումը անվավեր ճանաչելու մայիսի 31-ի Երևանի ավական ընտրությունների արդյունքները։ Մեկ ժամից կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նորից նիստ է անցկացնելու հրապարակելու համար Երևանի ավական ընտրությունների վերջնական պաշտոնական արդյունքները։ Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարի հանդիպմանը քննարկվել են նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը և Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը։ Հիլարի Քլինթոնն ասել է, թե երկու գործընթացներին էլ ամուր աջակցում են, մանրամասները մեր ծրագրում։ Ֆրանսիայի հյուսիսում Նորմանդիայում մի շարք երկրների ղեկավարներ երկրորդ աշխարհամարտի վետերաններ նշեցին դաշնակիցների զորքերի ափ իջնելու 65-րդ տարին։ Միջոցառմանը մասնակցում են Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների նախագահները, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը, Կանադայի վարչապետը, Բրիտանիայի թագաժառանգ արքայազն Չարլզը։ Դաշնակից զորքերը Նորմանդիայում ափիճան 1944 թվականի հունիսի 6-ին, այս գործողությամբ սկսվեց արևմտյան Եվրոպայի ազատագրումը նացիստական օկուպացիայից։ Եվրամիության երկրներում շարունակվում են Եվրոպարլամենտի ընտրությունները։ Տարբեր երկրներում ընտրությունները տարբեր օրեր են անցկացվում, այսօր քվեարկում են Կիպրոսում, Մալթայում, Իտալիայում, Սլովակիայում, Չեխիայում երկու օր քվեարկեցին երեք և այսօր Եվրոպարլամենտում 736 պատգամավոր է ընտրվելու, նախնական արդյունքները հայտնի կլինեն Կիրակի։ Ճշտված տվյալներով Մեքսիկայի Էրմոսլիո քաղաքում մանկապարտեզում բռնկված հրդեհից 29 երեխա է զոհվել, տասնյակ երեխաներ հիվանդանոց են տեղափոխվել տարբեր աստիճանի այրվածքներով։ Ըստ տեղի ոստիկանության, հրդեհը բռնկվել է մանկապարտեզի կողքին գտնվող անվադողերի պահեստում, անհայտ պատճառներով կրակը շատ արագ տարածվել է, հիմա հետաքննություն է անցկացվում։ Չինաստանը 3 միլիարդ դոլարի վարկ է տրամադրել Թուրքմենստանին մշակելու համար աշխարհում գազի ամենամեծ հանքերից մեկը։ Թուրքմենստանի հարավային Յոլաթոն տեղանքի գազի պաշարները մասնագետների գնահատմամբ կազմում են մոտավորապես 14 տրիլիոն խորանարդ մետր։ Այս տարի նախատեսվում է ավարտել Թուրքմենստան-Չինաստան գազատարը, որի երկարությունը 7000 կիլոմետր է կազմում։ Ֆրանսիան ատոմային սուզանավ է ուղարկել Ատլանտյան օվկիանոսի այն հատվածը, որտեղ ենթադրաբար կործանվել է Air France-ի օդանավը։ Սուզանավի հիդրոլակացիոն համակարգի օգնությամբ փորձելու են հայտնաբերել օդանավի սև արկղերը, ինքնաձայնագրվող սարքերը, օդանավի բեկորները դեռևս չեն հայտնաբերվել։ Աֆղանստանի հարավում Ապին Բուլդակ քաղաքում ինքնասպանահաբեկիչը ականապատված մոտոցիկլետը պայթեցրել է ավտոբուսի կանգառի մոտ, 4 մարդ զոհվել է, 8-ը վիրավորվել։ Պերույում առնվազն 30 մարդ է զոհվել, ոստիկանության և Ամազոնի վերին հոսանքների տեղաբնակների միջև տեղի ունեցած բախումներից, այդ թվում սպանվել է 20 ցուցարար և 9 ոստիկան։ Տեղաբնակները բողոքում են կառավարության դեմ, որը մտադիր է օտարերկրյա էներգետիկ ընկերություններ հրավիրել այդ շրջան։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայ ազգային կոնգրեսը դիմել էր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով պահանջելով անվավեր ճանաչել մայիսի 31-ին անցկացված Երևանի ավականու ընտրությունների արդյունքները։ Ընդդիմությունը պնդում է եւ հայտարարում, որ ընտրակեղծիկները համատարած բնույթ են կրել ժողովրդի կամքի իրական պատկերը չեն արտահայտում։ Այս հիմնավորմամբ հայ ազգային կոնգրեսը հրաժարվեց Երևանի ավականու 13 մանդատից, որ հասել էր ընդդիմությանը ըստ ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների։ Այսօր հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով են ներկայացրել իրենց արձանագրած խախտումները եւ պահանջել անվավեր համարել ընտրությունները։ Նիստին հետևում էր մեր թղթակից Լիլիթ Հարությունյանը, տեսնենք թե ինչ որոշեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանի հաղորդումը։
Այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արտահերթ նիստում մերժվեց Երևանի ավականու մայիսի 31-ի ընտրությունները անբավեր ճանաչելու մասին հայ ազգային կոնգրեսի կողմից ներկայացված դիմումը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Ազարյանի խոսքերով դիմումում եւ դրանից ներկայացված թղթակցությունում ընտրություններն անբավեր ճանաչելու հիմքեր չկան։
Որոշման նախագիծը հետեւյալն է. Հայ ազգային կոնգրես Դաշին Քիլյազու ներկայացուցիչ Հովակիմյանի ես իշտ թվականի դիմում մերժել, ձևակերպումը իմն է, քանի որ դիմում եւ դրանից թղթակցությունում չկան այնպիսի հիմքեր, որոնք ցույց կտային հանգել անեզրակացությամբ Երևանի ավականու ընտրության նախապատրաստման անցկացման քրտոնացության ընթացքում տեղյունացել այնպիսի խախտումներ, որոնք կարող են ազդել ընտրության արդյունքների վրա, կամ որ հնարավորություն չեն տալիս պարզելու ընտրության իրական արդյունքները։
Այս որոշումն ընդունվեց 6 կողմ եւ 2 դեմ ձայներով։
Կողմ 6 դեմ 2 ձեռնբազրով որոշումն ընդունվեց։
Որոշմանը դեմ քվեարկեցին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամներ, ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ Զոյա Թադևոսյանը եւ Հոյդա ներկայացուցիչ Համրետ Աբրահամյանը։ Զոյա Թադևոսյանի բնորոշմամբ այս ընտրությունները ամենախայտառակն էին մեր նոր պատմության մեջ։
Մայիսի 31-ին Երևանի ավականու ընտրությունները մեր նոր Հայաստանի պատմության ամենախայտառակ ընտրություն։ Եվ այդ օրը երկուան գործընկերների չաթերի ինձ հետ համակարծիքի Եթե ցավում եմ, որ մի քանի օր անց դուք էապես փոխել եք ձեր կարծիքը, եւ դուք ձեր մեջ քաղաքացիական կամ չեք կարողանում գտնել մեկ անգամ մերժելու այն, ինչ կոչվում է վայրագություն։ Վաղը մյուս օրը այդ վայրագրերի ձեռքին հայտնվելու են ձեր երեխաները։ Ես շատ ավելի բաց այդ թայտուն անհասկանալի հիմնավորման ընդրակերպիչները ձեզ, շատ ավելի։ Տեսնել եմ, թե ինչի են ընդունում այն մարդիկ, հայ տղամարդը կարող է ծնունդը դեր բարձրացնել։ Հանձնաժողովի անդամը կարող է իրեն տեղամասում պահել փողոցային կնոջ նման։ Ես շատ բարձր եմ։
Համլետ Աբրահամյանի խոսքերով իր դեմ քվյարկելու որոշումը անսպասելի չէր։ Ես ունեմ իմ մտածումները ընտրական համակարգի եւ բուն ընտրությունների վերաբերյալ, ասում է Համլետ Աբրահամյանը։ Նա նշեց, որ ցանոթ է այնպիսի փաստերի, որոնք ներկայացված չեն եղել հայ ազգային կոնգրեսի դիմումում, սակայն չմանրամասնեց, թե կոնկրետ ինչ փաստերի մասին է խոսքը։
Կարծում եմ անսպասելի չկա, որովհետեւ Աբրահամյանը միշտ կարծիք ունեցել է, ասեմ դրանից, երկրորդը, եթե ես առաջնորդեի միայն ես դիմումում դրված փաստերը, ես կոնկրետ որտեղ այդ դիմումում փաստեր չկան, որոնց հիմքով կարելի անվավեր ճանաչել։ Բայց ես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մի կարծիք ունեմ հարաբերական ընտրությունների համար, դա մեր դրսում է։
Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Ազարյանի, կոնգրեսի ներկայացված դիմումները հիմնականում պատշաճ ձևակերպում չունեին։
25-րդ էջում դիտեք 8-5 տեղամասի հետ կապված դիմում, 8-5-ը կարծեմ անվավեր ճանաչվել։ 56-ից 62-րդ Ձերտերում դուք կարդաք 7-ի եւ 7-ին տեղամասերի մասին։ Դրանք դատարանային ընտրականների որոշման համավեր են ճանաչվել։ 76-ից 81-ում դգտնեք քաղաքական տանը 5-6 արձանագրություններ, որոնց տրագրված չեն։ Ես խնայում եմ ձեզ եւ շատ քիչ եմ կարդալու։ 95-ից 100 էջերը վերաբերում են արդեն կային մեկ անգամ ուղված դիմումներին։ Իրանք մտածում են, եթե մենք դիմումներին պատասխանում ենք, հետո օրինակները չեն պահում ենք հանգիստ եղեք։ 122-ից 124, 3 արձանագրություն այն մասին, որ թիվ 10-23 տեղամասում պահպում չի եղել։ Շնորհակալություն, որ հայտնել եք նաև այդ մասին։
Իսկ հայ ազգային կոնգրեսի լիազոր ներկայացուցիչ պատվական Հովակիմյանի խոսքերով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը եւս մեկ անգամ չունեցավ համարձակություն կետ առ կետ քննարկելու այնինչ ներկայացված էր։
Դրանք լուրջ փաստաթղթեր են, որոնց մի մասն էլ նաեւ որպես կատարված հանցագործություն ներկայացված է Հանրապետության դատախազության որոնց մի մասի պատասխանը այս պահի դրությամբ կա, կատարված հանցագործությունների մասին, իսկ մնացածը չգիտես ինչու կենտրոնական տրական հանձնաժողովը չուզեց քննարկման առարկա դարձնել։ Երբ որ ընդդեղից ասմաստեղից այս էջը, երբ որ այդ էջից այդ էջը արդեն 5-3 հոգի ձերբակալվել են, քրեական պատասխանատվության են ենթարկվում, ու այդ էջից այդ էջը ասում առ ոչինչ է, ոչինչ չի նշանակում, որի վերաբերյալ վստահված արձանագրություն է կազմում, կամ այս էջից այս էջը, որի վերաբերյալ տեղամասային ընտրական արդյունքները անբավարար են ճանաչվել, բայց ինքը կարդում էր, գիտեք, ոնց որ պատահական փողոցից գտել է, կան արձանագրություններ, որոնք ոչ պատշաճ են, որոնց թիվը կարող էր 5-ը լինել, 6-ը լինել, ես ցավոք սրտի չեմ հաշվել, դրանք այն արձանագրություններն են, որ վստահված անձիկ սպառնալիքների ներքո են գրել, դա ես կարող էի կանչել, ձևական բնույթ տալ, խնդրել, գտնել, բերեինք ստորագրել, ինչի համար, մենք տալիս ենք այն ինչ որ կա։
Լիլիթ Հայոցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրությունների արդյունքների բողոքարկումը ամենայն հավանականությամբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովով չի սահմանափակվի։ Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Լևոն Զուրաբյանը միջև ԿՀ-ի որոշումը մեր ռադիոկանին ասել էր, որ եթե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը իրենց դիմումը մերժի, ապա ընտրությունների արդյունքները բողոքարկելու են դատական կարգով։ Մայիսի 31-ին տեղի ունեցած ընտրությունները, դրանց արդյունքները տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի թեման են։ Շաբաթօրյա մեր ավանդական հաղորդմանը մասնակցում են ընդդիմության և իշխանության ներկայացուցիչները, զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Ստեփան Սաֆարյանը օրերս ժամանակ թերթին տված հարցազրույցում հայտարարեց մեջբերում եմ. Մայիսի 31-ի ընտրությունները ուղակի ամրագրեցին ԵԽԽՎ 1609 բանաձևի այն գնահատականը, ըստ որի Հայաստանի քաղաքական համակարգում հաղթողը վերցնում է ամեն ինչ։ Այս կտրվածքով ընտրության արդյունքներից անակնկալի եկած քաղաքական ուժերը պիտի լրջագույնս մտորեին, թե ինչու են ավելորդ լավատեսություն դրսևորում ներկայիս քաղաքական համակարգի նկատմամբ։ Ընտրությունների արդյունքների մասին ենք զրուցելու մեր այսօրվա հյուրերի՝ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Հայաստանի ավականիների ասոցիացիայի նախագահ Արայիկ Հովանիսյանի և համահնչակյան կենտրոնական վարչության քաղաքական գծով խորհրդական Գուրգեն Եղիազարյանի հետ, որը այս ընտրությունների ընթացքում նոր համայնքում ՀԱԿ-ի շտաբի համակարգողն էր։ Պարոն Եղիազարյան, քաղաքագետների միության նախագահ Մայք Հովանիսյանը նշել էր, որ այս ընտրությունները էապես ոչնչով չէին տարբերվում նախորդ ընտրություններից, որևէ անակնկալ չեն մատուցել այդ ընտրությունների համեմատ։ Իշխանությունների վերաբերյալ մարդիկ ոչ մի պատրանք չունեին, նրանք գիտեին, որ իշխանությունը անելու է այն, ինչ անում է, մարդիկ հույս ունեին, որ ընդդիմությունը կկարողանա դրա դեմն առնել, իրոք սրանք սովորական հերթական ընտրություններ էին ձեր գնահատականով։
Ես ասեմ ձեզ, որ իշխանությունները այս անգամ արտաքուստ ավելի շատ հետաքրքիր մի պատկեր ստեղծեցին Երևան քաղաքում, այսինքն նրանք խնդիր էին դրել, որ նախորդ նախագահական ընտրությունների վայրագությունները այդպես չլինեն։ Եթե նախագահական ընտրություններին հաջորդում էին միշտ ընտրական գործընթացները, պայթյուններ, մասսական ծեսկրտուկ, հրազնային զենքից վիրավորվածներ, այս անգամ դա բավականին քիչ եղավ, բայց եղավ։ Եվ ձեզ ասեմ, որ շեշտադրումը Երևան քաղաքում այնպիսին չէր, ինչպիսին, ասենք թե եղավ նախագահական ընտրությունների ժամանակ։ Ձեզ հայտնի է, հանրությանը հայտնի է, որ նախագահական ընտրությունների ժամանակ համատարած գողանում էին մեր վստահված անձանց։
Վերադառնալով այս ընտրություններին,
ուրեմն մասսական առևանգումներ չեղան վստահված անձանց, իշխանությունները գնացին այլ ճանապարհով։ Գիտեք, շատ հեշտ է, օրինակ ես հասկացա, որ ցանկացած աֆրիկյան երկրում կարելի է ընտրություններ կազմակերպել, որքան որ ցածր է կենսա մակարդակը, անկան այդ խնդիրը իշխանությունների համար բավական խրտին է դառնում։ Եթե իմ շտաբում նոր-նորքում ընտրություններում մեր ակտիվը մոտ 320 հոգի էր, ապա իմ դիմաց աշխատում է մոտ 5000 իշխանամետ ուժ։ Եվ պետք է ձեզ մի սարսափելի իրողության մասին ասեմ։ Ես իմ աչքերով տեսա, թե ասենք թե ինչպես է հանցագործ աշխարհը համագործակցում ոստիկանության հետ, ինչպես է անվտանգության աշխատակիցը համագործակցում ոստիկանության հանցագործ աշխարհի հետ։ Սրան ավելացնեմ նաև թաղապետարանի ողջ համակարգը, սկսած համատիրություններից։ Նրանք այս անգամ նույնպես շատ արագ հարցը լուծեցին։ համատիրությունում կազմել էին աղքատ մարդկանց չքավորների ցուցակները։ Պետք է ասեմ, որ մարդիկ կային, որոնք 3-4 ամսվա պարկեր ունեին, լույսի, գազի, ջրի։ Պատկերացրեք Երևանում մի մարդու, որը զրկվում է մեկից այս բարիկներից, Եվ ինչի է վերածում այդ մարդու կյանքը, դժոխքի։ Կազմելով ցուցակները, նրանք սկսեցին տեղափոխել ընդհատարածներ։ Արդեն փակեցին պարկերը համատրություններում և մեքենաներով տեղափոխում են ընդհատարածք։
Շատ լավ, հնարավորություն տաք, որ պարոն Հովանեսյանը արձագանքի։
Ճիշտ ասած, ասա, որ ինքը շատ յուրահատուկ ընտրություններ էր իր բնույթը, որտեղ առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետությունում անցկացվում էր տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ միայն համամասնական կարգով, որի մասնակցությունն էին բերում կուսակցությունը կամ կուսակցությունների դաշինք։ Այս առումով արդեն ինքը մեծ առանձնահատկություններ ուներ։ Նաև շատ ուրախալի փաստ պետք է արձանագրել, որ այս անգամ ի տարբերություն տեղական ինքնակառավարման մարմինների մյուս ընտրությունների մեծ ակտիվություն կար եւ ազգաբնակության կողմից, տեսնում եք, թե ինչպեսի մեծ մասնակցություն է եղել, նաեւ որ շատ կարեւորում եմ կուսակցությունների կողմից, որովհետեւ մասնակցելը շատ կարեւոր է եւ ի տարբերություն համայնքային մյուս ընտրությունների, որոնք անցկացվում են ոչ Երևան քաղաքում, անցկացվում են աշխարհագրական դիրքով բավականին հեռու, իրենց ազգաբնակության քանակով բավականին փոքր համայնքներում, ցավոք սրտի չի լինում այն ակտիվությունը, ինչ արձանագրվեց Երևան քաղաքում։ Եվ կարծում եմ, որ այս ընտրությունները իր բնույթով լինելով տեղական ինքնակառավար մարմինների ընտրություններ, նաև կարող են լավ հիմք հանդիսանալ մեր կուսակցությունների համար, որպեսզի իրենք նաև մասնակցություն բերեն մյուս համայնքներում։ Ինչ վերաբերում է Երևան քաղաքի ընտրություններին, պետք է ինչպես նշվեց նաև եվրոպական փորձագետների կողմից, արձանագրվել է դրական տեղաշարժ
կազմակերպման առումով ընտրությունը,
կազմակերպման եւ որոշակի անցկացման, եւ արձանագրվել են որոշակի բաստողումներ, որ մենք ինքներս ենք դա տեսնում, հատկապես վերջնորին տեսնում եք, որ յուրաքանչյուր փաստ, ինչ որ արձանագրվել է, համապատասխան արձագանք է լինում պատգամարմինների կողմից, եւ պետք է նշել, որ նաեւ այս ընտրությունների քարոզարշավը ունեցավ շատ հետաքրքիր բնույթ, եւ նաեւ հանդես եկան մեր կուսակցությունները եւ դաշինքը, նաեւ կարծում եմ բավականին կոռեկտ քարոզարշավ անցկացրեցին, որը եւս մեկ խոստում փաստ է, որ կարող է շահորտաբարության հիմքեր ստեղծվել նաեւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների։
Դուք չեք անդրադառնալու այն փաստերին, որոնք նշեց պարոն Իղեզարյանը։
Ճիշտ ասած, ուզում եմ ողջակի շտկումներ անել, նախ համատերությունները բնականաբար դրանք թաղապետարանի աշխատակիցներ չեն, նրանք առանձին ընտրովի մարմիններ են։ Երկրորդ, եթե որոշակի աշխատանքներ են տարվում տեղերում, նաև պետք է ասել, որ էլեկտրաէներգիա, ջուր եւ այլ բարձրը նույնպես թաղապետարանի հետ ողջ առնչություն չունեն։ Իհարկե որոշակի խնդիրներ կարող են արձանագրված լինել աշխատանքների հետ կապված, բայց միևնույն ժամանակ պետք է հասկանալ, որ վերջերջո եթե մարդը ընդհանրենք համայնքի ղեկավարը, հավաքանու անդամ են տրված կամ համատերության աշխատակիցը, ինքը պետք է չզրկվի նաև քարոզարշավի մասնակցելուց օրենքով սահմանված կարգով, օրենքով նախատեսված դեպքերում։ Այս առումով կարծում եմ, որ պետք է նաև մենք չտարանջատենք այն մարդկանց, ովքեր ստացել են ընդհանրենք ազգաբնակության վստահության քվեն կամ աշխատում են ինչ-որ միտեղ, ուրեմն չէ, իրենք չմասնակցեն ողջական կամ քարոզարշավի աշխատանքներին։
Դե այդ դեպքում կարելի է ասել, որ ոստիկանությունը թաղապետարանի աշխատակից չի, կարելի է ասել անվտանգությունը, եւ կարելի է ասել, որ մնացած, ասենք, ամբողջ հանցագործ աշխարհը նոր-նորքի իհարկե թաղապետարանի աշխատակիցներ չեն։ Ես ասացի ուղղակի ստորակետ սկսած համատերություններից, որոնք ցուցակները են կազմում։ Հիմա ես մի քանի շերտեր եմ տեսնում ընդրակերծիկների, որոնք շատ լուրջ կազմակերպված էին։ Օրինակ նոր-նորքում մենք հայտնաբերեցինք զինվորի, որը եկել էր ընտրության, թողնելով իր զորամասը, եւ ես երիտասարդը խստակույն է զարմացել էր, որ իրենք բառացի իրեն բառերով եմ ասում, իրենց չաստից 100 հոգու են դուրս եկել, մենակ ինքնա մեղավոր։ Մենք դեռ նորքում բռնեցինք հանձնաժողովի նախագահային գողության մեջ, եւ որ նա առևանգել էր չրկիզող պարնից 300 քվյաթերթիկ։ Հետո այդ նույն քվյաթերթիկները հայտնվել էին արդեն ընտրված հանձնաժողովի նախագահան օրնասերկրից էր քվյաթերթիկները այդ համարի լրացված գծված են արկղի մեջ օրնասերկի օգտին։ Մենք նոր-նորքում հայտնաբերեցինք մարդիկ, ովքեր հիմա դրան կարող դառնամ, երբ որ երկու քույրեր եկան եւ հայտարարեցին, որ իրենց արդեն փոխարեն իսկ քվյարկել են, այսինքն ինչպես էին իշխանությունները գնացել ընտրությունների, հանել էին բոլոր բացականներին ցուցակները մարդկանց, որոնք գտնվում են արտերկրում, իսկ դրանք մոտավորապես նոր-նորքի համար, մուտքերի համար կազմում են 25-30%-ը, որ պատկերացնենք, թե դա ինչ թիվ է կազմում։ Եթե սրանց էլ ավելացնենք, ուրեմն իներտ մասը, որ երբեք չի գնում քվյարկության, եթե սրանց էլ ավելացնենք, ուրեմն մեր համակիներին, որոնց ահաբեկել էին չգնալ ընտրությունների, եթե սրանց ավելացնենք նաև այն անձնագրերը, որոնք շուրջ 2 ամիս առաջ ընտրություններից հավաքվում էր ազգաբնակությունից, ասենք, այսպես ասեմ ձեզ, նոր-նորքի շուկայում Կանչում էին իրենց աշխատակցին, ասում հետևյալը. Կամ կբերես 4 անձնագիր, կամ վաղվանից գործի դուրս չես գա.
Ճիշտ է, ուզում եմ հասկանամ, ասենք այդ բոլոր ճակերտների ու մեղադրանքները ինչին են միտված, ասենք մասնավորապես ենթադրենք դուք ասում եք, որ ձեզ մոտ կար 300 քանի, հա, համակերներով ղեկավարում եք աշխատանքները նախընտրական, իսկ հարապետական ուներ 5-ը, ասենք ով է մեղավոր այդտեղ։ Բնականաբար կուսակցությունը իր հնարավորությունները ներդրել է, բնականաբար ունի բազմաթիվ և կուսակցականներ և համակերներ, ովքեր ցանկություն են հայտնել կարզաշահի մասնակցել և իրենց մասնակցությունն են բերել։ Եվ ի տարբերություն նաև պետք է ասեմ մյուս կուսակցությունների, որ Հայաստան Հանրապետական կուսակցությունը ունի բազմաթիվ ընտրությունների փորձ, հատկապես նաև պետք է նշել այստեղ տեղական ինքնակառավար մարմիններում նրանց դերակատարումը, մասնապես Երևան քաղաքի նախկին ընտրություններում, իհարկե նախկինում ոչ թե կուսակցություններն էին մասնակցում, այլ անձինք, բայց միևնույն ժամանակ իրենք ներկայացնում էին իրենց հերթին նաև կուսակցությունը։ Եվ հանրապետական կուսակցություն ունեցել է վստահության քվե ստացավ գերակշիռ մասը եւ համայնքի ղեկավարների եւ ավականո անդամների։ Բնականաբար կար փորձը, բնականաբար կար թիմ, որը աշխատում էր, տարածքային կառույցներ, որոնք որ ակտիվորեն մասնակցում էին ընտրություններին, եւ կարծում եմ, որ նաեւ հիմա ընտրատեղամասերի մասին ասենք, որ դուք ձեր խոսքում նշեցիք նաեւ, պարոն Ղազյան, կարծում եմ ներսում կային բոլոր այն կուսակցությունների ներկայացիչները, ովքեր մասնակցում էին ընտրություններին, կային վստահված անձինք, կային դիտորդներ, միթե պարզ չէ, որ հնարավորություն էր ստեղծված բոլոր եւ օրենք կոս ամավաս կարգով լայն լիազորություններ են տրված եւ ըստաված անձանց եւ դիտորդներ եւ անձնաժողովի անդամներին, այսինքն օրենսդրության բոլոր հնարավորությունները ստեղծված է, որ ընտրատեղամասերում անցկացվեն ընտրությունները պաշտպան մակարդակով, ինչի մասին նաեւ արձանագրվել են շատ տեղեր։ Հիմա մենք պետք է նաեւ տարանջատում կատարենք, չէ՞ որ վերջիվերջո մենք ունեցել ենք բազմաթիվ որոշակի խնդիրներ, որոնք որ կարելի ասել այս ընտրություններով բազմաթիվ խնդիրների հետ միասին նաև պետք է արձանագրենք, որ բավականին լուրջ ակտիվություն կար ազգաբնակության կողմից, հատկապես որպես համայնքային ընտրություն, եւ նաև պետք է արձանագրենք, որ իսկապես բացառությամբ մի քանի ընտրատեղամասերի, որոնց մասին այսինքն դուք տեսնում եք նաև ներկայումս գնում եք քննարկումներ համապատասխան մարմինների կողմից, ընդհանուր առմամբ կարծում եմ պետք է արձանագրել, որ ընդհանուր առմամբ անցել է բավականին պաշտպան մակարդակ։
Նոր ներքում 53 ընտրատեղամասերներ եղել են խախտումներ։ Դուք շատ դա գիտեք, որ մի բան է օրենքը և լրիվ ուրիշ այլ բան է օրենքի կիրառումը։ Ես կարող եմ ձեզ գրել տալ լավագույն օրենքը, բայց դուք ոչ մի կետ չկիրառեք այդ լավագույն օրենքից։ Մեզ մոտ օրենքի տարը պահպանված չէ երկրում։ Ձեզ ասեմ, որ հիմնականում 90%-ով հանրաշահի անդամները գիտեք ովքեր են։ Դրանք ձեր մարդիկ են, դրանք կամ օրինաձերքից էին, կամ ձեր կուսակից ընկերներն էին։
Չէ, ներողություն, եկեք այստեղ իսկապես տանջատենք, որտեղ կուսակցությունների նկատմամբ մենք արդեն որոշակի վերաբերում ենք ցույց տալի։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն ներկայացված է, օրինակ Իրկե ներկայացված է, Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն ներկայացված, ինչպես կարող են մի կողմ ներկայացնել։
Ես ասեմ ձեզ, որ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունից մեզ մոտ ոչ մեկը այդպես էլ հանրաշահի նախագահ չդարձավ։
Բայց մասնակցում էին աշխատանքներին։
Իհարկե մասնակցում էին։ Ուրեմն եթե դուք ինձ ասեք, որ օրինակ երկիրը նույն իշխանությունը չի, եթե դուք ինձ ասեք, որ հանրաշահի մնացած անդամները նույն իշխանությունը չեն, մենք այդտեղ ներկայացված էինք ընդհանրապես մի ժառանգությամբ, մի տեղով, մեկ վստահված անձով եւ մեկ դիտորդով։ Եվ ասեմ ձեզ, ժամը 8:30-ից մինչեւ 12:30-ը նոր նորքի բոլոր զանգվածներում, բոլոր 53 ընդատեղամասերում օրենքով պահպանված 15 մարդու 15 մարդը գերազանցել է մի քանի անգամ, 30-40 հոգի լցվել են ընտրատեղամասեր։ Մենք 3 մարդ ենք ունեցել, որոնց տեսադաշը շատ հեշտ է եղել փակելը։ Ես բազմիցս կապվել եմ ոստիկանության հետ ասելով, որ դուք ստիպում եք, որպեսզի մենք գնանք արմնահեղության, դուք ստիպում եք, որպեսզի մենք գնանք ձեզ կրտուքի։ Լցվել են հանցագործ տարեր, ընտրատեղամասեր, դուրս չեն գալիս, հայում են այնտեղ, խժդժություններ են սարքում, այդ ընթացքում լցոնում են կատարվում։ Պարբերաբար գնացել են։ Եվ ասեմ ձեզ մի շատ հետաքրքիր բան։ Ինձ պատասխանում են ոստիկանությունից հետևյալը, որ գիտեք, գնացինք եւ ձեր վստահված անձը ասաց, որ ինքը չի բողոքել։ Ես ուղղակի ապշեցի, թե ոնց կարող նման բան լինի։ Պարզվում է, որ աղջնակը, որը պատասխան մեր վստահված անձն էր, նրան դիմում են։ Դու զանգահարել ես ոստիկանություն։ Նա ասում է ոչ, որը հիմքա հանցանու, որ ասեն, որ չի բողոքել։ Մյուս տեղամասում ավելին են անում, առանձնացնում են մեր վստահված անձին, օրենքը կոպտորեն խախտելով, ոտնահարելով, ուղղակի ոտնահարելով օրենքը, ընտրությունների մասին։ Առանձնացնում են 10 րոպե բացատրություն են վերցնում, թե այստեղ ինչ են եկել, ովքեր ինչ են խոսում, ինչ խրճուսներ կատարվում։
Ինչպես եք վերաբերվում այն փաստին, որ Հայազգային կոնգրեսը հրաժարվեց մանդատին։ Ես ուզում եմ մեջբերել, որ այս կապակցությամբ Գոլոս Արմենիի թերթը ուղղակի նշել էր, որ ավելի ազնիվ և արդար կլիներ շնորհակալություն հայտնել Հակին և Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, որ հրաժարվեցին մանդատներին, հենց Երևանի և երևանցիների անուններից, քանի որ իրենց քայլով ըստ թերթի արմատականները մայրաքաղաքին ազատեցին լուրջ խնդիրներից, որոնք կարող էին կատվածահար անել քաղաքային տնտեսությունը։ Եթե Հակը մասնակցեր ավականու աշխատանքին, այդ մարմինը կվերածվեր բացառապես քաղաքական հաշվեհարդարների ասպարեզի, ցանկացած հարց, որ քննարկման առարկա էր դառնալու, մայրաքաղաքի, այսպես ասած, խորհրդարանում ակնթարթորեն կփող կապակցվեր երկրում իշխանապողության գաղափարի հետ։ Իրոք այս առումով դուք տեղին եք համարում, որ ավելի լավ եղավ, որ Հակը հրաժարվեց մանդատներից։
Նախ պետք է նշել, որ կարծում եմ Հայազգային կոնգրեսի ինքնավարություն ներկայացնում և այստեղ ոչ մեկը չի կարող ներազդել կայացած կառույցը, իրենք են իրենց համապատասխան վերաբերմունքը ձևավորել։ Ցավով պետք է արձանագրեմ, եթե չմասնակցեն իրենք Երևանի ավականու աշխատանքներին, կարծում եմ, որ այն տասնյակ հազարավոր ձայները, որ իրենք ստացել են, իսկապես կունենա որոշակի կորուստ նաև աշխատանքների առումով, և պետք է նաև անդրադառնամ Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավար մասին օրենքով նախատեսված դրույթներին։ Ցավոք սրտի պետք է նշել, որ նաև որոշակի քննարկումների ժամանակ շատ քիչ էր խոսում ընդհանրապես ես Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավար մասին օրենքով նախատեսված դրույթների մասին, եւ ավելի շատ խոսում էր տարբեր ընտրական գործընթացների մասին, եւ վերջերջում մենք պետք է հասկանանք, որ ազգաբնակությունը պետք է իրազեկված լինի, թե ինչ է ընտրում, ինչպիսի կառույց է ընտրում եւ ում է ընտրում, ինչպիսի ծրագրերով։ Կարծում եմ, որ այդ օրենքով նախատեսված բազմաթիվ հնարավորություններ կար, որպեսզի բոլոր մասնակից ուժերը, որոնք որ ստացել են վստահության քվեն, կարող են իրենց աշխատանքներով նպաստել Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարում անցկացնելու շատ արդյունավետ գործելաոճ ունենալով։ Մասնավորապես պետք է նշել, նույնիսկ համատական կարգով այս օրենքով նախատեսված բոլոր հնարավորությունները կան, որ ընդդիմությունը, այն ուժը, որը ավելի քիչ ձայներ ստացած է եւ ավելի քիչ տեղեր ունի ավականու կազմում, մեծ հնարավորություններ ունի մասնավորապես քննող հանձնաժողով հասկացողությունը կառաջի անգամ, որը բացարձակապես նոր գաղափար է եւ իր խմբակցության կողմից առաջադրում է եւ նախագահ եւ ժամկետները եւ թեման։ Կարող է լսումներ կազմակերպել, մեծ հնարավորություններ կա, նույնիսկ հանձնաժողովների, գիտեք, 4 հանձնաժողովը ձևավորում, ձևավորման ժամանակ արդեն իսկ բանաձև նախատեսված է, որպեսզի ոչ միայն քվեարկության խնդիր լինի, այլ նաեւ հավասարաչափ հնարավորություն տրված լինի յուրաքանչյուրը իր տեղ ունենա։ Կարծում եմ իսկապես մեծ հնարավորություն կա օրենքով նախատեսված, եւ ափսոս կլինի, եթե այդ հնարավորությունը չօգտագործվի։
Պարոն Եղեսարյան, այդուք պատմում եք, որ դուք ոստիկաններին զգուշացնում էիք, որ դուք մղում եք արյունահեղության, սակայն հիմա վերլուծաբանները նշում են, որ կարծես Հայազգային կոնգրեսը միտումնավոր չգնաց քաղաքական իրավիճակի սրացման, միայն այն, որ հաջորդ հանրահավաքը տեղի է ունենալու հունիսի 12-ին, արդեն իսկ կարծես նշանակում է, որ հետընտրական ինչ-որ գործընթաց, համաժողովրդական բողոք համենայն դեպս կոնգրեսը միտք չունի կազմակերպել, այնպես ինչպես եղավ նախագահական ընտրությունների ժամանակ, այդպես է իրոք։
Ես ձեզ ասեմ, որ իհարկե մենք չենք գնալու արյունահեղության, որտեվ Հայազգային կոնգրեսը համարում է, որ դա եղանակ չի իշխանապողության, եւ մենք պետք է գնանք ոչ Հայաստանում գործող օրենքների եւ իշխանությունների թերանգի տակ, այլ իսկապես ժողովրդավարական ճանապարհով։ Հայաստանում չկա ժողովրդավարություն, եւ ձեզ ասեմ, որ Հայաստանում կլինի ժողովրդավարություն, եւ մենք դա կհաստատենք, որտեվ այն, ինչ որ այսօր կա, ես նույնիսկ չեմ կարող ասել, թե ես չեմ կարողանում նմանացնել որևէ երկրի եկագնդի վրա։ Միգուցե մենք նման երկրի հանդիպենք այսի կազմյուղի ստեղծագործություններում։
Այդ աշտակցությունը հետընտրական իր հայտարարության մեջ նշեց, որ Երևանի ավականու ընտրությունները մենք դիտարկում ենք իբրև քաղաքական համակարգի կայացման, մայրաքաղաքի կառավարման նոր մոդելի ձևավորման եւ 2008-ի նախագահական ընտրություններից հետո ստեղծված արճակատման ու թշնամանքի մթնոլորտի հաղթահարման հասարակության համախմբման հնարավորություն։ Ցավոք դա ըստ աշտակցության չստացվեց, կհամաձայնեք, թե կվիճարկեք այս գնահատականում։
Նախ իմ կարծիքով ընդհանրապես կարծում եմ, մենք նախընտրական փուլում էլ էինք դրա մասին հատուկ շեշտադրումով ասում, որ յուրաքանչյուր իհարկե մասնակից ունի իր կարգախոսը, բայց վերջում ընտրությունների արդյունքները հրապարակելուց հետո էլ միևնույն է, պետք է ընդհանուր մեկ կարգախոս ունենան, այսինքն հանուն Երևանի եւ հանուն Երևանցիների։ Եվ կարծում եմ ընտրական այս ամբողջ գործընթացը սկսած նախընտրականից եւ արդյունքների հրապարակումից եւ շատ կարեւոր է նաեւ յետ ընտրական պրոցեսը, որպես այդ ամենը լինի այդ նույն կարգախոսի հիման վրա, հանուն Երևանցիների եւ հանուն Երևանի։ Եվ կարծում եմ, որ իսկապես ինքը տեղական ինքնակառավարման արմին ընտրությունները լինելով հանդերձ, նաեւ ժողովրդավարության լավ հիմքեր կարող է ստեղծել որպես համայնքում, Երևան քաղաքը արդեն համայնք է, գիտեք, բայց միևնույն ժամանակ պետք է նշեմ, որ կարծում եմ, որ բավականին կորեկտ ընտրապայքար է եղել եւ բավականին ակտիվ մասնակցություն ազգաբնակության կողմից, որը նաև շատ լավ հիմքեր կարող է հանդիսանա հետագա գործունեության համար։ Իհարկե, յուրաքանչյուրը պետք է իմանա նաև իրավունքները եւ պարտականությունները։
Կորեկտության համար ուղղակի մի բան ասեմ, մի հատ հին անդոտ կա, երեխաներին տանում են ծանոթացնել մի ծերունու հետ, որը տեսել էր Անզան Բուլանովին։ Ասում են, այո, երեխաներ, ես ձերպես երեխայի մանչուկ էի, երբ ես հանդիպեցի Ուլանովին, Եթե մտնեն կրեմը նա սափրվում էր մեծ ասելին ձերքին եւ պատկերացնում եք ոչ մեկից կոկորտ այդպես էլ չկտրես մեծ հումանիստը։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին համահնչակյան կենտրոնական վարչության քաղաքական գծով խորհրդական Գուրգեն Եղիազարյանը եւ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Արայիկ Հովանիսյանը։
Իսկ ես հիշեցնեմ, զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։ Ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցությունը երեք բավականին սուր քննադատեց ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսին։ Ժառանգությունը կարելի ասել կոնգրեսի դաշնակից քաղաքական ուժեր պաշտպանում աջակցում էր արտախորհրդարանական ընդդիմությանը, բայց երեք, երբ ասուլիս տվեցին խորհրդարանում ժառանգության խմբակցության ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանը եւ պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը, վերջինս հայտարարեց, թե Հայազգային կոնգրեսը կայացած քաղաքական ուժ չէ, չկարողացավ տեր կանգնել իր ձայներին, իսկ մարտի 1-ի դեպքերի մասին էլ ասաց, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը անկախ տնային կալանքից պետք է լիներ ժողովրդի կողքին։ Այսօր մամուլը անդրադարձել է ժառանգության կողմից Հայազգային կոնգրեսի հասցեին արված քննադատություններին եւ թերթերից մեկը յուրովի մեկնաբանություն է տվել սրան։ Մամուլի տեսությունը կազմել եւ ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
168 ժամը յուրօրինակ բացատրություն է տալիս ժառանգություն կուսակցության ներկայացիչների կողմից Հայազգային կոնգրեսի հասցեին հնչեցված սուր քննադատությանը։ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Խնդիրը տվյալ դեպքում ժառանգության նշված անդամների անձերը չեն, որոնք իսկապես վերջին ավելի քան 1 տարում իրենց գործունեությամբ աջակցում էին ընդդիմությանը։ Խնդիրն այն դրդապատճառն է, որը ստիպել է ժառանգությանը նման սենսացիոն հայտարարություն անել եւ բարի բուն իմաստով 1 օրում 360 աստիճանով փոխել դիրքորոշումը։ Առաջին հայացքից աբսուրդային թվացող այս ռևերանսը վերջին շաբաթվա իրադարձությունների համատեքստում կարող է ունենալ միայն մեկ դրամաբանական բացատրություն. ժառանգությանը ստիպել են նման հայտարարություն անել արևմուտքից, ամենայն հավանականությամբ ԱՄՆ-ից, որտեղ խիստ անհանգստացել են հունիսի 1-ի հանրահավաքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարություններից. Սերժ Սարգսյանի ստորագրած ոչ մի փաստաթուղթ մեզ համար իրավական ուժ չունի, մանավանդ եթե այդ փաստաթուղթը վերաբերում է հայ-թուրքական հարաբերություններին և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործին, ասել էր Հայաստանի առաջին նախագահը։ Հայոց աշխարհ թերթին տված հարցազրույցում մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի խորհրդարանական հանձնաժողովի փոխնախագահ Ռաֆիկ Պետրոսյանը, անդրադառնալով հնարավոր համաներմանը, մասնավորապես նշում է. Մարտի 1-ի իրադարձություններից հետո քաղաքական արճակատումները փաստորեն չեն շարունակվում։ Հասարակությունը նկատելիորեն հանգստացել է ուստի հանդուրժողականության մթնոլորտը կայունացնելու նպատակով, կարծում եմ անհրաժեշտ է համաներումը տարածել նաև այն մի քանի տասնյակ դատապարտյալների վրա, որոնք ազատազրկված են ոչ ծանրացուցիչ հանգամանքներում կատարած հանցանքի համար։ Հայկ Թերթի խմբագրականն անդրադարձել է նախորդին տեղի ունեցած դատական նիստերին։ Թերթում կարդում ենք. Կորյուն Փիլոյանը, Արամ Ամիրզադյանը, Հարություն Հարությունյանն աշխատում են դատախազությունում եւ ի պաշտոնե պետք է ապացուցեն կատարված հանցանքը։ Ամեն ինչ անեն հասարակությունը հանցագործներից մաքրելու համար։ Երեք վերոհիշյալ դատախազներն առաջարկեցին քաղաքբանտարկյալներ Ալեքսանդր Արզումանյանին և Միասնիկ Մալխասյանին ազատությունից զրկել 6, իսկ Սուրեն Սիրունյանին 5 տարով։ Նրանք այդպես էլ չկարողացան ապացուցել, որ Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Մակում Հայաստանի առաջին ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Արզումանյանը, Ազգային ժողովի պատգամավոր Միասնիկ Մալխասյանը և շարժման ակտիվիստ Սուրեն Սիրունյանը 2008 թվականի մարտի 1-ին հակաիրավական գործողություններ են կատարել։ Չկարողացան, որովհետև հնարավոր չէ ապացուցել մի բան, որը չի եղել։ Այսուհանդերձ Կորյուն Փիլոյանը, Արամ Ամիրզադյանը և Հարություն Հարությունյանն իրենց թույլ տվեցին հանդես գալ անհեթեթ և զավեշտալի մեղադրական ճառերով, իսկ որ ամենասարսափելին է, պահանջեցին ազատությունից զրկել մարդկանց, որոնց հանցանքն այն է, որ պայքարել են Հայաստանում սահմանադրական կարգը վերականգնելու համար։ Դժվար է պատկերացնել նաև, թե երեք տուն գնալուց հետո դատախազներն ինչպես են նայել իրենց ընտանիքի անդամների երեխաների աչքերին, գրում է Թերթը։ Կապիտալ թերթում կարդում ենք ռուսական 500 միլիարդ դոլարի վարկի մասին ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանի պարզաբանումները։ Ըստ նախարար Դավթյանի, Հայաստանի կառավարությունը բավական սեղմ ժամկետներում ավարտել է բոլոր ներպետական ընթացակարգերը և արդեն դիվանագիտական խողովակներով ավարտում է ռուսական կողմին դրա մասին ծանոթելու գործընթացը։ Սպասվում է, որ ծանոթման գործընթացն ավարտելուց հետո վարկային միջոցները կփոխանցվեն 7 բանկային օրվա ընթացքում։ Դավթյանը չի հիշում մի դեպք, երբ միջպետական համաձայնագրերը ներպետական ընթացակարգերն անցնեին այդքան սեղմ ժամկետում։ Համաձայնագիրը ստորագրվել է մայիսի 20-ին Մոսկվայում, իսկ հունիսի 2-ին ազգային ժողովն արդեն վավերացրեց այն։ Ըստ ֆինանսների նախարարի, այս տարվա ընթացքում Հայաստանի պարտքը կավելանա, բայց կլինի թույլատրելի սահմաններում և երկրի համար մեծ ռիսկայնություն չի պարունակի։ Սովորաբար արտաքին պարտք համախառ ներքին արդյունք հարաբերակցությունը մինչև 50% համարվում է ոչ ռիսկային։ Մենք դեռ հեռու ենք այդ սահմանաչափից և կարծում ենք, որ այս ճգնաժամային իրավիճակում դա արդարացված է։ Մենք անում ենք այն, ինչ անում ենք աշխարհի շատ երկրներ, ասել է ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանը։ Հայկական ժամանակն անդրադարձել է երթուղայինների ուղևարձի թեմային, նշելով. Հիմա, քանի որ Երևանի ավագան ընտրություններն ավարտվել են, գծատերերը ցանկություն ունեն հայտեր ներկայացնել ուղևարձի բարձրացման համար, բայց դաբրոն դեռ չկա։ Բոլորը գիտեն, թե ինչպես են անցել ընտրությունները։ Գիտեն, որ ընտրություններից անմիջապես հետո ուղևորավարձի բարձրացումը բնակության շրջանում ճիշտ եզրահանգումներ անելու առիթ կստեղծի։ Ուստի որոշվել է էլի մի որոշ ժամանակով հետաձգել ուղևորավարձի բարձրացումը։ Այսինքն էլի մի որոշ, ավելի ճիշտ անորոշ ժամանակ Երևանի երթուղային տաքսիների պարկը շարունակելու է քայքայվել։ Իսկ դա նշանակում է, որ 15-17 ուղևոր փոխադրող ցանկացած միկրոավտոբուս ցանկացած պահի իր հնամաշության պատճառով կարող է վթարի ենթարկվել։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Եկեք դուրս գանք Երևանից, մի քիչ կտրվենք մայրաքաղաքի ղեկավար մարմնի ընտրություններից, տեսնենք ինչ է կատարվում Հայաստանի մյուս քաղաքներում, բնակավայրերում։ Վանաձորի մեր թղթակիցը մի հաղորդում է պատրաստել քաղաքի կենտրոնական փողոցներից մեկի մասին, որն արդեն փողոց չէ, վերածվել է շուկայի։ Փակվել են տներ տանող ճանապարհները, եթե անգամ շտապօգնություն է գալիս, մեքենան ստիպված է լինում կանգնել տասնյակ մետրեր հեռու, եթե հրդեհ լինի, հրշեջները չեն էլ կարող մոտենալ այդ շրջանում, մարդիկ չեն կարողանում իրենց մեքենաներով տուն մտնել, տուն հասնել, Վանաձորի կենտրոնին լորեցինները Լաչինի միջանցք անունն են կպցրել։ Այդ տեղից հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Վանաձորի կենտրոնական Շիրվանզադե փողոցի մասին քչերը գիտեն, այն վաղուց արդեն որպես այդպիսին չի էլ հիշատակվում։ Վանաձորցիների համար այն Ղարաբաղյան պատերազմի տարիներից կոչվում է Լաչինի միջանցք, հիշեցնում է իսկական Լաչինի միջանցքը։ Հենց այս միջանցքը 10 տարուց ավելի է դարձել է փոքր շուկա։ 4 մետր լայնությամբ փողոցի վրա ոչ միայն խանութներ են բացվել, այլև փողոցային առևտուրներ զարգացել։ Խանութների դիմացի տարածքներում բացված տաղավարներն ավելի են նեղացնում փողոցը։ Շիրվանզադեի ավելի շուտ Լաչինի միջանցքի բնակիչները հոգնել են ամեն անգամ տուն հասնելու աղմկոտ ու մարդաշատ ճանապարից։ Ռուդոլֆ Մնացականյան նույնիսկ ավտոմեքենան է վաճառել։
Ես սեփականության իրավունք ունեմ, չեմ կարող ես իմ տուն մտնել, իմ հայր չեմ մտնեմ, իմ ընկերները չեն գալի, այսօր փարք ասու բոլորն են մեքենա ունեն, գան ինչ անեմ, որտեղ կա, եթե փողոցում կանգնում ես, գային գալիս ա, շտրաֆ անեմ քեզ, ինչքան ուզում ես ասա, ես Լաչինում եմ ապրում։
փողոցի բնակիչների մի մասը հենց խանութների ու դրանց դիմացի տաղավարների դերերն են, որոնք գործազրկության պայմաններում իրենց սեփական գործը սկսեցին։ Գևորգ Պողոսյանը տան մի մասում առևտուրանում կարծում է, որ փողոցը շուկայի վերածելու մեղավորները ոչ թե իրենք են, այլ թույլտվություն տվողները։
Դեռ վերևները մտածեն դրա մասին, բայց դա ինձ ի՞նչ պրոբլեմ։ Մի պրոբլեմ կա, ճիշտ է, եթե ասենք իմ տունը սպայն շտապօգնություն կա, չի կարա գամատնել։
Շտապօգնության մեքենան իսկապես Շիրվանզադե փողոց հասնել չի կարող, ընդհանրապես Լաչինի միջած բեռնասայլերից բացի այլ փոխադրամիջոց չի էլ հասնում։ Բնակիչ Վաչի Գասպարյանը մոռանալ չի կարողանում, որ հենց այս ամենի պատճառով մորը փրկել չկարողացավ։
Շտապօգնությունը եկավ 200 մետր մայրս, որ գանգուղեղի կաթված էր ստացել, որ նրան տեղաշարժանը չէր կարելի, բայց մենք ստիպված մորս ձեռքերի վրա տեղափոխել ենք, 200 մետր մինչև դրել ենք պատգարակի վրա։
Վաչի Գասպարյանը եւս խանութ ունի Լաչինի միջանցքում, սակայն գերադասում է փակել այն, քան ապրել ներթային լարվածության վիճակում, հիշելով 3 ամիս առաջ հարևանի տանը բռնկված հրդեհն ու հրշեջների դժվարությունները։
Հրշեջ մեքենաները, որ գալիս էին, ճանապարհ չկար։ Հրշեջ մեքենաները ստիպված էին գալու ազգային անվտանգության ծառայության Բաքի կողմից։
Վանաձորի քաղաքապետարանում թեև ասում են, թե փողոցային առևտուրն արգելված է ցանկացած փողոցում, սակայն խոստովանում են, որ մարդկանց չեն կարող զրկել մի կտոր հաց աշխատելու հնարավորությունից։ Քաղաքապետարանի առևտրի և սպասարկման տրանսպորտի համակարգող բաժնի պետ Ազատ Իսպիրյան ասում է, որ խանութների դիմացի տաղավարներում առևտուրը թույլատրված է, բայց հաճախ առևտրականներն անցնում են սահմանը։ Նա հավատացնում է, որ աստիճանաբար միջանցքը կդատարկեն։
Այսինքն մենք մեր ժողովրդին չդնենք միանգամից ոնց կոպիտ ասած նալու մեխի արանքով, ասենք չէ, ու դա համար մենք ժողովրդի հետ որ չենք գնալ արճակատնում, չէ, դա համար մենք աշխատենք ավելի համոզելով։
Թեև փողոցային առևտուրն արգելված է, քաղաքապետարանը առևտրականներից տեղական տուրք է գանձում, բացօթյա առևտուր իրականացնելու թույլտվության դիմաց։ Քաղաքապետարանը, սակայն, առևտրականներին նաև առաջարկել է տեղափոխվել շուկա, բայց նրանք գերադասում են վճարել օրական 350 դրամ տեղական տուրքն ու մնալ փողոցում, պատճառաբանելով, թե շուկան հեռու է կամ էլ Լաչինի միջանցքում առևտուրն ավելի շատ է լինում։
Ստե ավելի շատ ա մարդկանց հոսք շարժը։
Այդ կրիզիսի պատճառը զորը յոլագնելու բան է։
Քաղաքապետարանը վերջին օրերին 4 արձանագրությամբ վարչական պատասխանատվության է ենթարկել արգելված, այսինքն փչացող սնունդ վաճառողներին։ Առողջապահության նախարարության հիգենիկ հակահամաճարակային տեսչության լոռու մարզային կենտրոնի գլխավոր բժիշկ Կարինե Միրզյանն ասում է, թե վերջին տարիներին պայքարում են փողոցային առևտրի դեմ, բայց փաստորեն անարդյունավետ, իսկ բար վերացնել այն հնարավոր չէ ոչ միայն Լաչինի միջանցքում, այլև շուկայամերձ փողոցներում։
Բայց կատարողը համապատասխան կառույցներն են, որոնք ելնելով մեր առաջարկության, մեր եզրակացության, մեր վերլուծության վրա պետք է նման առևտուրը ընդհանրապես կանխ։
Մի կողմից փողոցային առևտուրը, մյուս կողմից էլ խանութ տաղավարները բնակիչների ելումուտը դարձրել են անհնար։ Փողոցից դուրս գալու երկրից մեկն էլ քիչ հեռու գտնվող բարձրահարկ շենքի բակն է, որը ևս անանցանելի է դարձել տաղավարներից մեկի պատճառով։ Վանաձորի քաղաքապետարանում թեև ասում են, թե տաղավարը իսկապես փակել է շենքի բակ մտնելու ճանապարհը, բայց տաղավարի տերը դատական կարգով հաղթանակած է դուրս եկել։ Այս ամենի արդյունքում Լաչինի միջանցքն իսկապես շրջափակված է։
Բոլոր Լաչինը գրավեցինք, իսկական Լաչինը։ Այս մի Լաչինը չեն կարամ, այս հիմարությունը փագեն կարգավորեն, հա։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Շիրակի մարզի մոտ 20 գյուղերում ոչ մի լումա հարկ չի վճարվել հողի համար։ Կառավարությունը ցանկանում է ոգևորել գյուղացիներին, խոստանում է տուգանքներից ազատել, եթե հարկերը վճարեն։ Նրանք էլ իրենց բողոքներն ունեն, պարարտանյութ են առել, գարունն արդեն ավարտվեց, մեկ շաբաթ է, ամառ է, մի քանի օրից պարարտանյութը պետք էլ չի գա, բայց պարարտանյութի փոխարեն նրանց խորուրդ են տալիս։ Շիրակի մարզից հաղորդում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Հողի հարկերի հավաքագրումը գրեթե միշտ խնդիր է։ Շիրակի մարզի 2 տասնյակ գյուղերում այն զրոյական ցուցանիշ է, այսինքն դա նշանակում է, որ գյուղապետն ինքը չի վճարել հողի հարկը, և մյուս չվճարողներից էլ պահանջել չի կարող։ 1,700,000,000 դրամ հողի ապարք է կուտակվել, դրան գումարվել է 1,300,000,000 դրամի տույժ ու տուգանք։ Տեսնելով, որ գյուղացին իր հողի պարտքը չի կարող վճարել ուր մնաց տույժ ու տուգանքը, որը մոտ 70%-ով ավելացնում է գումարը, կառավարությունը հողի հարկի արտոնություն է սահմանել։ Եթե գյուղացին մինչև դեկտեմբերի 31-ը վճարում է հողի ապարքը, ապա ազատվում է տույժ ու տուգանքից։ Մարզպետարանի ֆինանսական վարչության պետ Հովսեփ Սիմոնյան։
Եթե իրավաբանական անձիկ ունեն, ասենք, հողի հարկի ապարտներ, տուժեր, տուգանքներ, նրանց վրա չի տարազվում, սա տարազվում է միայն և միայն գյուղատնտեսական նշանակության հողերին և միայն և միայն ֆիզիկական անդանց։
Շիրակի մարզպետ Լիդանանյանն էլ հարկատեսակների հավաքագրման զրոյական ցուցանիշներ ապահովված գյուղապետերից, այսպես ասած, հաշիվ պահանջեց։ Լսենք մարզպետի և գյուղապետերից մեկի երկխոսությունը։
Վարտախիրը Ana teski payım. Sarmalım. Aha çizim. Nanes teski tabi dur. İçi ağayız et et aşağı. Evet tepler bir çelik nevi. Çalış etin.
Hava kenk.
Hava kenk. Ye. Buraya parta muragir gravur dursu gaz uku gres yerde savakir. En miksanin gıntanik amaz durme. Şey oraya kazın.
Շատ համայնքներում կուտակվել են նաև աշխատավարձերի նոր պարտքեր։ Ուրճացված է հաստիկացուցակը, գյուղապետարաններից շատերը փակ են։ Մի խոսքով աչքից հեռու գյուղապետերից շատերն ըստ մարսպետի չեն աշխատում եւ ուրեմն աշխատավարձ էլ չպետք է ստանան։ Այս գյուղերի գյուղապետերին Լիդանանյանը նախազգուշացրեց։
Դուք գիտեք, որ գնալու է համայնքների խոշորացման ծրագիր կան հարաբերությունը։ Առաջի հերթին խոշորացման կգնա այն համայնքը, որոնք որ իրանք սեփական եկամուտներ չեն կարողանում հավաքագրել եւ ընդհանրապես չեն աշխատում։
Այս պահին ամենամեծ խնդիրը, որն առկա է գյուղերում, դա պարարտանյութի հետ է կապված։ Ազատան համայնքի ղեկավար Վարդան Իկիլիկյան։
Եթե մեկ ժապատ կամ 10 օր են նշանակ, հաստատ կարտոֆիլի ցանկատարածությունները տուժելու են։ Քանի որ հացահատիկի ցանկատարածությունները արդեն տուժել են, սնուցման աշխատանքները չի կազմակերպել կամ կազմակերպել է ոչ պատշաճ մագաստակը։ Մարդինին մուծվել է գումարները, Դվին Հոլդինգի հաշվին է մուծվել։ Այստ պայմանավորվածության մեկ ամսվա ժամկետում պետք է ներկրվեր համապատասխան պարարտանյութը, բայց ինչպես տեսնում ենք ու շանում ենք, ամեն անգամ զանգահարելուց կամ գնալուց Դվին Հոլդինգի ղեկավարություն խախում են ժամկետների մեջ ու մինչև այսօր ձգձգում են։ Մենք այսօր ստացել ենք ընդամենը 50% մեր պահանջած պարարտանյութերի։
Շիրակի մարզ դեռ 180 տոննա պարարտանյութ պետք է ներկրի Դվին Հոլդինգ ընկերությունը։ Ուշացումները գյուղացիների դժգոհությունն է առաջ բերել։ Եթե մի քանի օրից այն չներկրվի ու բաշխվի, այն կազդի բերքատվության վրա։ Շիրակի մարզպետ Լիդանանյանը այս հարցում գյուղապետերին մեղադրեց, որ երկկողմ պայմանագիր չեն կնքել եւ մատակարար ընկերությունն էլ, երբ ցանկություն կհայտնի, այդ ժամանակ էլ կմատակարարի։
Ոչ մեկը պայմանագիր չեք կապել, որ եթե սահմանված ժամկետում չբերեք, այսքան ուշ կամ այսքան ուղան, որպեսզի իմի մտնեք դատարան։ Բոլորը միամտաբար տան մեջ ձեր փողն ուծում եք։ Եվ իհարկե այդ ձեռներից է ամեն կազմակերպություն ձեզ հետ էլ պիտի վերաբերվի։ Եթե դու դանեիք, նա ռիշ չեր անի, որ չբերի ծախեր ուրիշի եւ ձեզ չտա։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Միջազգային իրադարձություններից անդրադառնա Միացյալ Նահանգների եւ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպմանը շաբաթվա սկզբից Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն Միացյալ Նահանգներում էր հանդիպումներ է ունեցել Օբամայի վարչակազմի պաշտոնյաների հետ, ուրբաթ օրն էլ նրան ընդունեց պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը։ Նրանց հանդիպմանը քննարկվել է նաև Հայաստանին եւ Թուրքիային, ինչպես նաև Ղարաբաղի բանակցություններին առնչվող հարցեր։ Հանդիպումից հետո մամուլի համատեղ ասուլիսում Հիլարի Քլինթոնը իր հայտարարությունում նշել է. «Մեջբերում եմ. Մենք ամուր աջակցում ենք Թուրքիայի ջանքերին նորմալացնելու հարաբերությունները Հայաստանի հետ, մենք նմանապես շատ ամուր աջակցում ենք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծելու ջանքերին»,  մեջբերման ավարտ։ Համատեղ ասուլիսում, երբ հերթը հասել է մի քանի հարց տալու հնարավորությանը, CNN-ից հետո երկրորդ հարցը տվել է թուրքական հեռուստաընկերության լրագրողը։ Նա հարցրել է, թե պետքարտուղարը արդյոք առաջընթաց է տեսնում հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծելու գործընթացներում, և արդյոք հույս ունի, որ դրանք կարող են լուծվել ոչ հեռու ապագայում։ Հիլարի Քլինթոնը ասել է, թե ինքը լիահույս է Թուրքիա եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունները նորմալացնելու գործընթացում արձանագրված առաջընթացից։ Թուրքիան եւ Հայաստանը Շվեյցարիայի միջնորդությամբ հանձնառություն են վերցրել նորմալացնելու հարաբերությունները։ Մենք գիտակցում ենք, որ դա դժվար է, պահանջում է համբերություն եւ համառություն, ասել է պետքարտուղարը։ Բայց մենք տեսնում ենք պատրաստակամություն, շարունակել է նա։ Նախարարը եւ ես դա լայն քննարկել ենք։ Նա ինձ ներկայացրեց ամենավերջին նորությունները։ Մենք կշարունակենք աջակցել կողմերին իրենց ընտրած ճանապարհով առաջ շարժվելու համար։ Մենք աջակցում ենք, որ Թուրքիա եւ Հայաստանի կառավարությունները, ժողովուրդը իրականացնի մեծ հնարավորությունը, հարաբերությունների նորմալացումը մեծ օգուտներ կտա տարածաշրջանին։ Նույնը կարող եմ ասել եւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իշխանությունները համատեղ աշխատում են։ Վերջին անգամ երկրների նախագահները հանդիպեցին Սանկտ Պետերբուրգում։ Կարծում ենք, որ շատ դրական տեղաշարժեր առաջընթաց արձանագրվեց համեմատաբար կարճ ժամանակահատվածում լուծելու Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, որ երկար ժամանակ չի կարգավորում։ Ես չեմ կասկածում պատրաստակամության վրա եւ ես անշուշտ գնահատում եմ Թուրքիայի կառավարության ցուցաբերած շատ ամուր դիրքորոշումը։ Պետ դեպարտամենտի ինտերնետային էջում տեղադրված հաղորդագրությունը տեղեկացնում է, որ Թուրքիայի արտգործնախարարը ևս պատասխանելով այս հարցին շնորհակալություն է հայտնել ԱՄՆ կառավարության եւ անձամբ պետք արտուղարին այս երկու գործընթացներին աջակցելու համար։ Մենք ցանկանում ենք բարգավաճ եւ խաղաղ Կովկաս ունենալ, ասել է Դավութ-Օղլուն։ Այս առումով մենք ամբողջովին հանձնարարում ենք Հայաստանի հետ նորմալացնելու հարաբերությունները, նմանապես մենք ամբողջովին հանձնարարում ենք եւ պատրաստ ենք աշխատել Միացյալ Նահանգների հետ, Մինսկի խմբի, անդամ այլ համանախագաների հետ լուծելու համար հայ-ադրբեջանական խնդիրները։ Ահմեդ Դավութ-Օղլուն իր խոսքի վերջում ևս մեկ անգամ շնորհակալություն է հայտնել պետք արտուղարին նրա աջակցության համար։ Նա ասել է, որ կշարունակեն աշխատել միասին, հավաստիացել է, որ թուրքական կողմը քաղաքական ամուր կամք ունի շարունակելու բոլոր ջանքերը հասնելու համար ընդհանուր նպատակներին, միասին ստեղծելու բարգավաճ և խաղաղ Կովկաս։ Իսկ հիմա կիրակնորյա մեր ավանդական հաղորդումներից մեկը ունկնդրից ձայն։ Այս անգամ զանգահարողներից մեկն ասել է, թե ինքը 95 տարեկան է, բայց խնայ դրամարկղի փողերը հետ չեն տալիս։ Հետաքրքիր է, մարդիկ ինչքան պետք է ապրեն, որ իրենց խնայողությունները հետ ստանան։ Այսինքն այդ խնայողությունների մի մասը հետ ստանան ինդեքսավորված ձևով։ Մեր ունկնդիրների խոսքը ներկայացնում է Հովանես Շողիկյանը։
Գևորգյան ազգանունով 95-ամյա մի ունկնդիր էր զանգահարել, ասաց, թե երկու անգամ նամակով դիմել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին խորհրդային տարիներին խնայդրամարկղում պահտված ավանդը ստանալու նպատակով։
Երկու դեպքում էլ նամակներ ուղարկել են ՍՍՊ նախարարություն, այնտեղից էլ երկու դեպքում էլ ստացել են գրավոր նույն անհասկանալի պատասխանը, այն է, դուք չեք ընդգրկված փարոսի ցուցակում, այդ փոխհատուցումը չեք կարող ստանալ։ Ես չեմ հասկանում, ես ինչ կապ ունեմ փարոսի հետ, ես ինձ պատկանող իմ խնայողությունն եմ պահանջում։
Զրուցակիցը սպնդում էր, թե այդ գումարն այսօր իրեն խիստ անհրաժեշտ է։
Վաղը ես չլեմ, ով պիտի ստանա, երբ ասում են հարազատները անգամ չեն կարող ստանալ այդ գումարը։ Սա անարդարություն է, խայտառակություն, ազգական միջոցների հափշտակումն ու պետության կողմից։ Որոշել են դիմել միջազգային դատարանին, եթե կառավարությունը չորոշի կարճ ժամանակամիջոցում վերադարձնել իմ հասանելի գումարը։
Ռաֆայել Տեր-Ավետիսյան անունով մի ունկնդիր իր գնահատականը տվեց Երևանի ավականո ընտրությունների ընթացքում ընդդիմության կեցվածքին։
Ինչքան էլ ցավալի լինի, բայց դա հետևանքն է ընդդիմությանը իրար չհասկանալուն։ Գոնե լուրջ քաղաքական գործիչները պիտի հասկանային, որ իրավիճակը պարտադրում է միանալ, էլ ինչ ավելի սարսափելի բաներ պիտի լիներ ներքին և արտաքին գործերում, որ բացարձակապես զգոնություն ցուցաբերեին և պատասխանատվություն, բայց համոզված եմ, որ լուրջ դաս կլինի դա այս ամենը բոլորի համար և մանավանդ մեր առաջնորդների։
Մեր ունկնդիրներից մեկը, Նինա Զախարյան անունով մի թոշակառու, իր վրդովմունքն արտահայտեց կապված միասնական քննությունների հետ։
Դուք չեք պատկերացնում, թե երեխերքը ինչ վիճակով էին դուրս գալիս քննությունից, բոլորը վատ սովորողներ չեն եղել, ծնողները բերանից կտրած տալիս են երեխերքին պարապմունքի, ո՞նց կարելի է ձևի վարվել։
Տիկինն ավելի շատ զայրացած էր քննության թեստերից, քանի որ ըստ իրեն պատկան մարմինները խոստացել էին, որ քննական թեստերը դժվար չեն լինելու։
Ոչ մի պունկտ, ոչ մի բան չէր համապատասխանում այդ նոր թեստերին։ Լրիվ ուրիշ բաներ էր։
Ի վերջո զրուցակիցս համոզված է, որ կրթական համակարգը կոռումպացված է։
Եվ վերջում մշակույթ։ Ավստրալիայում ստեղծագործող բնակվող հայ գեղանկարչուհին ցուցահանդես անհատական ցուցահանդես է բացել Երևանում։ Լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միլանդա դե Մոնտ, ավստրալահայ գեղանկարչուհին, առաջին անգամ հայրենիքում իր անհատական ցուցահանդեսով ներկայացավ ազգային պատկերասրահում 2006 թվականին, որից հետո իր լավագույն աշխատանքներից մեկը նվիրեց ազգային պատկերասրահին։ Եվ ահա, երկու օր առաջ, թե ավստրալիայում, թե եվրոպայում, մասնավորապես Գերմանիայում շատ հայտնի մեր հայրենակցուհին կրկին իր անհատական ցուցահանդեսը բացեց, այս անգամ արդեն Լեոյի փողոցի 52 հասույում գտնվող Թաթուլ Առաքյանի ցուցահանդեսում, որի նկուղային հարկում էլ գեղանկարչուհին վերջին 4 շաբաթների ընթացքում ստեղծել է իր շուրջ 40 պայծառ, գունեղ, լուսավոր աշխատանքները, որոնք իսկական ուրախություն են պարգևում այցելուին։ Եվ ինչպես ասում էր Թաթուլ Առաքյանը, ցուցասրահի տնօրենը.
Նախ գալերիայի համար պատիվ էր Միլանտային նման նկարիչ ունենալ, ցուցադրել։ Եվ ես շատ ուրախացա, որ համատեղ որոշվեց տեղում նկարի, դա շատ կարևոր է, թե որտեղ է ստեղծագործում նկարիչը։ Տեղում նկարը ճիշտ է, այդ պայմանները չստեղծվեց Միլանդայի համար, բայց ամենայն դեպս
հրաշալի նկարներ
ծովեցին։ Այն ինչ որ ստեղծվեց, արկա է։
Միլանդա դե Մոնտը ժամանակակից աբստրակցիոնիզմի վառ ներկայացուցիչներից է, 60-ից ավել անհատական ցուցահանդեսներ է բացել Ավստրալիայում, Միացյալ Նահանգներում, որտեղ մնակվել է տարիներ շարունակ, Եվրոպայում, Ճապոնիայում, երկու անգամ 1996-ին և 2001-ին Մյունխենի Գյոթեի անվան հեղինակավոր ինստիտուտը նկարչուհին ընդգրկել է աշխարհի 15 լավագույն նկարիչների ցանկում։ Բեռլինում, Վայմարում և մի շարք այլ եվրոպական քաղաքներում Միլանդա դե Մոնտի աշխատանքները մշտական ցուցադրության են ներկայացված ամենատարբեր պատկերասրահներում և ցուցասրահներում։ Նկարչուհին նաև միակ հայն է, որ 15 տարի շարունակ դասավանդել է Սիդնեյի համալսարանում։ Այսօր մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ երկու ուղղությամբ է աշխատում։ Առաջինը
performance art-ի մեջ է, performance art-ը ասելով միացնում եմ բարը, մյուզիկը եւ իմ գեղարվեստությունը ժողովրդի դիմաց եւ դառնում է դա մեծ բան։ Installation-ը դառնում, choreographed բեմադրությունը դառնում, լինում է նկար, լինում է բոլորովին շատ դրամական մի բան է լինում եւ ես երկրորդ ուղղությունս իմ abstraction-ն է։ Abstraction-ը ավելի շատ եկել է տարիները, տեսեք, ես 5 տարեկանից նկարում եմ եւ լրիվ իմ համասարանական կրթությունս fine arts-ի մեջ է եղել։
Այստեղ Հայաստանում Միլանդա դե Մոնտը շատ լավ է զգում իրեն ու ասում էր, որ լավ է զգում յուրաքանչյուր երկրում, որտեղ կարողանում է ստեղծագործել։ Բայց Հայաստանում նրա կարծիքով զգացվում է գեղագիտական կրթության և ազատ մտածողության պակաս ու զարմանալի է իր համար, որ նաև հենց արվեստագետների ու նկարիչների շրջանում։
Ես շատ բաց եմ մտածում, շատ անկախ եմ մտածում, շատ ազատ մարդ եմ, ես զգում եմ, որ կարող ես հայ լինես, բայց կարող ես օտարի հետ էլ շփվես և պահես քո ազգդ։
Կարող ես հայ լինել և ազատ լինել։
Եվ ազատ լինել, այո։ Ճիշտ ասած, ես մի քիչ անգլերենով եմ confused։
Շփոթված։
Այո, որտեվ ես երրորդ անգամս է գալիս եմ, ամեն անգամ գալիս եմ, տարբեր գեղարվեստ մարդկանց հետ եմ շփվում, ամեն մարդ տարբեր ձևի է իրան ներկայացնում և տարբեր բաներ եմ լսում, տարբեր բաներ եմ տեսնում։ Ես կարծում եմ շփոթումը շատ կա ստեղ։ Հիմա այս նկարիչները, ասենք abstract նկարիչները, տեղ չունեն գնալու, գալերի չունեն ցուցահանդեսանելու, բայց այդ ամենի հանդեպ, որ իրենք ասում են ինձ, տեսնում եմ, չէ, իրանք էլ ասենք իրենց աշխատանքները ծախվում այս կողմից, բայց մենակ ծախվելը չի, տեսեք, մեզ մոտ տարբեր է ամեն ինչ աշխատվում։ Մենք չենք նայում, ասենք, այս նկարը ծախվի մատ կոլեկտորին կամ այն նկարը ծախվի մատ կոլեկտորին։ Այս այդքան կարևոր հարց չի։ Կարևոր հարցն է, որ դու ներկայացվես գալերիաների մեջ, որ քեզ գալերիաները ներկայացնեն աշխարհիս մեջ, քեզ որտեղ են նայում, իրենց ուղղությունը որտեղ է գնում, բայց դրանով խանդեց, ես չեմ տեսնում, որ ժողովուրդը, ասենք հայ ժողովուրդը, չեմ կարողանում, դեռ չեմ եկել այդ եզրակայության, որ հասկանամ, արդյոք գնահատում է այսպես ոչ թե ոչ։ Եվ պետք է ասեմ, որ եթե չի գնահատում, ուրեմն բոլորովին is out of touch with the world, աշխարհի հետ կապ չունի, բոլորովին չի իմանում, մութի մեջ է։ Եթե չի հասկանում, չի իմանում, որ այս ոճը կարևոր է, բոլորովին մութի մեջ է։ Այդ պիտի ես ձեզի ասեմ։ Եվ նայում է մենակ և մենակ իր տրադիցիոն նկարը, որ այդ արդեն եղել է 18-րդ դարվա մեջ։ Մենք հիմա 21-րդ դարն ենք։ Եվ 21-րդ դարվա մեջ շատ բաներ ա կատարվում աշխարհի սերեսին։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Հիմա սկսվում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստը, ԿՀ-ի մամուլի ծառայության ղեկավարը մեր ռադիոկանին ասաց, որ այս նիստում հայտարարվելու է մայիսի 31-ին անցկացված Երևանի ավականու ընտրությունների պաշտոնական վերջնական արդյունքները։ Բայց մեր ծրագիրը ավարտվում է, մենք այլևս չենք կարողանա անդրադառնանք այս իրադարձությանը։ Այսօր ավելի վաղ ԿՀ-ն արտահերտ նիստ էր անցկացրել և մերժել հայ ազգային կոնգրեսի դիմումը անվավեր ճանաչելու Երևանի ավականու ընտրությունների արդյունքները։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատության այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, կհանդիպենք կիրակի ժամը 7-ին առայժմ։